Dargaggoota magaalaa Finfinnee 1300 ta'an jecha dursaa Itoophiyaa baraaruudhaaf nan duula jedhuun raayyaa ittisa Itoophiyaatti dabalamuuf qophaa'aniif sagantaan geggeessaa taasisameefii jira. Dargaggoota kana kanneen geggeessan gootota abbootii aangawoota olaanoo bulchiisa magaalattiif jiraattota yoo ta'u, kan sirnicha geggeessaa irratti argamuudhaan dubbatan ministeerri ittisaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa duultonni kun diina injifatanii deebi'u jedhanii jiru. Qarshii miliyoona 1 olitti kan tilmaamamu maallaqni jiraattotaaf abboota qabeenyaarraa walitti gurame immoo deeggarsa raayyaa ittisaaf akka oolfamu kan dubbatan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gargaarsa san ministericha ittisaa Dr. Qanaa Yaadataatti kennanii jiru. Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa gabaasaa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dargaggoota 1300 ol ta'an gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaniif har'a sirna gaggeessaa taasiseeraa fi sirna gaggeessaa kanarratti kan argaman Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa akka dubbatanitti Itoophiyaa hin tuqinaa jechuudhaan gareen shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguuf deema kun osoo dargaggoonni irree tokko qaban jiranii hin ta'uu jedhan.
Gareen TPLF ergamtoota humna alaa ta'uudhaan Itoophiyaa diiguudhaaf halkaniif guyyaa hojjetaa jira. Kun tuffii uummata Itoophiyaaf qaban kan agarsiisudha. Ammas Itoophiyaa diiguu irra deebiin Itoophiyaa ni bulchinaa ni hoogganaa jechuun ifatti Itoophiyaadhaaf tuffii qaban kan agarsiisedha. Kanaaf asirratti obsee hin qabnu Itoophiyaa tuquu hin danda'an. Isin osoo jirtanii Itoophiyaan hundi daangaa hanga daangaatti haala kam keessattuu qolachuudhaaf yeroo ka'anitti Itoophiyaa diiguu hin danda'an akkanumaan abjootu.
Jiraattonni abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisaniif galateeffataniiru. Ministeerichi itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama isaaniitiin Itoophiyaanonni wal ta'uudhaan diina ofirraa qolachuudhaaf gamtaan ka'aniiru jedhan. Dargaggoota keenya ergamni keessan Itoophiyaa eeguudha. Ergamni keessan Itoophiyaan ijoollee ciccimtuu qabaachuu ishii har'a warra bakka bu'iinsaan nu waraanaa jiru garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane diinota keenya yeroo dheeraa fi seenaadhaan jiraniif kan Itoophiyaa diiguuf karoorfataniif deebii guddaadha. Hin danda'amu jechuudha. Nuti ilmaan gootota Adwaati jechuudha. Biyya keenya irratti yoo nu tuqan daangaa hin qabnu, afaan nu hin daangeessu, sanyummaan nu hin daangeessu. Eenyummaan keenya bareedina keenya Itoophiyaan tiksina ni boonsina jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanechitti dabaluun dargaggoonni Tigraay garee shoror keessaa kana jalaa bahuudhaan obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Dargaggoota keenya uummanni Tigraay yeroo hundumaayyuu lammiilee keenyadha. Qaama Itoophiyaati. Obboleewwan keenya kan nuti jaallannuuf kabajnudha. Garuu eenyus ta'e kallattii kamiin iyyuu lola bakka bu'iinsaa kana keessatti makamee Itoophiyaa diiguuf utubaa biyyattii kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa yoo waraane obsa hin qabnu. Kanaaf har'a waamicha ni taasisnaa fi dargaggoonni Tigraay isin jaallanna. Garuu garee shoror keessaa kanarraa addaan bahaa. Isiniin ibiddattoo ofaa ijoollee isaa biyyoota Awurooppaaf Ameerikaa kan barsiifataa jiru garee kanarraa of baraaraa. Dafaa obboleewwan keessan Itoophiyaa waliin hiriiraa. Haadholiin Tigraay ijoollee keessan gorsaa hayyoonniif maanguddoon Tigraay dargaggoota ibiddatti fiigaa jiran gorsaa garee tokkummaa obboleewwan isaanii Itoophiyaatti akka makaman gorsaa jiran Aadde Adaanech. Marsaa jalqabaatiin har'a dargaggoonni magaalaa Finfinnee 1300 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru jechuun Aadde Adaanech ibsaniiru. Dargaggoo Haftaa Makonnin dargaggoota raayyaa ittisa biyyaatti makaman keessaati.
Raayyaa ittisa biyyattii irratti aliirraan waan raawwatameef ani amma humna koof dandeettii hin qabuun raayyaa ittisaa waliin hiriiruuf waamicha taasifame fudheen dhufe. Kanaaf raayyaa ittisaatti makamee tajaajiluuf qophiidha.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessuudhaaf Finfinnee dirree masqalaatti argamaniiru. Obbo Kibroon Mangistu jiraataa magaalaa Finfinneeti.
አሁን ቢሆን ኢትዮጵያ ተደፍራም አጣቀም አትደፈረም ወጣቶቹ አሁን በፍላጎት በራሳቸው ተነሳሽነት ይሄን ነገር አሳይቷል ኮራ ደግሞ እናቶች በሰንክ
ራያ ኢትሳብራ ዳበቹ ፈስቲ ከነርገምኒ ከናፍ ኢትዮጵያን ገንቶታፍ ጅልቤን ፈቴን በክቱ አምስን ጅልቤ ፈቱ ደርገጎን ገረ ራያ ኢትሰብያ አትመከመን ቢየቲፍ ጋቸነ ተውፍ ሙረኖ ነገር ሲሰን kanna mabun suda. Haduliin galagalasun hujjata mootumma mindai sakinnun biyya keenya bira hiriirre jirra. Anaan amma namni dirqamaani nawaame hinjiru. Garuu haalli keessa jiru
jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi dargaggoota gara duulaatti deeman kana jajjabeessu. Shamarree Samiiraa Huseen hojii tola ooltummaa irratti kanneen hojjetan keessaati. Gara duulaa deemuudhaaf qophiidha jetti.
Maanyaan bagoo fiqaa dandamannisaraa?
Akkuma tola ooltummaa kanneen biroo hojjennu bakka lolli itti deemaa jiru kana deemnee raayyaa ittisa biyyaatiif tajaajila tola ooltummaa kana kennuu qabna jedhee yaada. Osoo akkas ta'ee baay'een gammada jette shamarree Samiiraa. Jiraattonni magaalaa Finfinnee deeggarsa maallaqaa fi meeshaa dabalatee dhiigas arjoomaniiru. Ogeeyyii fayyaa gara dirree lolaa deemaniifis har'a magaalaa Finfinneetti gaggeessaan godhameeraafi. Gama biraatiin dubbi himaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa karaa fuula tiwiitarii isaaniitiin akka barreessanitti injifannoo argachaa akka jiran ibsaniiru. Keessumaayyuu mootummaa federaalaa fi hooggansa naannoo Amaaraa erga ceephaaniin booda humnoota addaa fi qonnaan bultoota naannolee garaa garaa irraa waamanii fidan bakka isaan dhufanitti deebisuu keenya itti fufnaa jiran. Lolli keenya uummata Amaaraa Affaariif saboota cunqurfaman kanneen biroo waliin miti jechuun barreeffama isaaniin ibsaniiru. Hooggansa olaanaa biyyattii maqaa eeruudhaan obbo Geetaachoon hanga isaan uummata keenyaaf sodaa ta'anitti tarkaanfii fudhachuu keenya itti fufna jechuudhaanis ibsanii jiru fuula tiwiitarii isaaniitiin. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.